janë United me 84 anulime dhe JetBlue me 66. Variante Omicron i koronavirusit tani është dominues edhe në SBA, por edhe moti i ligë është faktor në këtë situatë. Borra ka shtyrë realizimin e disa fluturimeve në Washington ditën e diel. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, prej shpërtimit të pandemisë, në gjithë botën janë regjistruar 280 milion raste të infektimit. Përgjatë kësaj periudhe është raportuar edhe për 5.4 milion vdekje të lidhura me koronavirus.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut nuk do të vendosë asnjë mask kufizuese shtesë për festat e fundvitit, ka deklaruar sot ministri në detyrë i shëndetësisë Venko Filipqe. Sipas këtij, gjendja epidemiologjike në vend është stabile, ndaj edhe nuk ka nevojë për masa të tjera pavarësisht paraqitjes së rastit të parë me variantin Omicron të koronavirusit. Besoj se gjitha vendet duhet të mësohen të jetojnë sipas rregullave strikte perandaluese dhe të rrisin shkallën e vaksinimit kundër COVID-19. Nuk mund të vendosë masa për çdo variant virusit që paraqitet. Mendoj se kërkesa për vaksinim të detyrueshëm, masat për sektorin e gastronomisë mise dhe masat e udhëtimit janë të mjaftueshme për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, ka thënë Mestierash Filipqe. Do të qëndrojmë sërish në Maqedoninë të Veriut. Presidenti këtij vendi Stevo Pendarovski pritet që të mërkurën të mandatoj Dimitar Kovacevskin për kryeministër të ri. Qeveria e re pritet të zgjidhet deri më 15 janar, ndërsa përbërja e saj tashmë ndihet. Përveç Lidhjes Social-Demokrate, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare, pjesë e qeverisë do të jetë edhe Partia Alternativa. Partisë Shqiptare pritet të drejtojnë 8 nga 16 ministrit. Ndryshimet më të mëdha në postet ministrore janë paralajmëruar nga Lidhja Social-Demokrate. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Dimitar Kovacevski të mërkurën pritet edhe zyrtarisht të mandatohet si kryeministër i Maqedonisë së Veriut nga presidenti i Republikës Stevo Pendarovski. Kovacevski, i cili drejton Lidhjen Social-Demokrate sipas kushtetutës, ka 20 ditë afat që të dorëzoj për miratim në kuvend për bërjen e re të kabinetit qeveritar. Qeveria e re pritet të votohet më së vonë deri më 15 janar me 61 vota të deputetëve nga 120 sa numëron kuvendi. Shumica parlamentare numëron 64 deputet, 44 të LSDM-s, 15 janë të BDI-s, 4 të Alternativës dhe 1 deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Kandidati për kryeministër Dimitar Kovacevski ka thënë se prioriteti punës së tij do të jenë sfidat me të cilat përballet vendi, ndërsa sa i përket përbërjes së qeverisë, ai tha se mes partnerëve qeveritar tashmë janë definuar postet ministrore, por pa hyrë në detaje për kuadrët e partisë së tij që do të jenë pjesë e qeverisë. Darko Kovacevski në postin e kryeministrit dhe të kryetarit të LSDM-s zëvendëson Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqjen për shkak të disfatës në zgjedhjet lokale që u mbajtën më 31 tetor.
Tie se nasoçeni tokmu kon zacvrstuvanje i zabrzuvanje na evropskiot pat i na evropskata integracija na državata.
Prioritetet tona kanë të bëjnë me përshpejtimin dhe forcimin e kursit të integrimit evropian të vendet, përballja me sfidat më të rënda si kriza energjetike, përballja me pandemin, forcimi i sistemit arsimore kështu me radh, ka deklaruar Kovacevski. Sa i përket drejtimit të ministrive, ndryshimet më të mëdha pritet të ndodhin në radhët e LSDM-s. Oliver Spasovski më nuk do të jetë ministër i punëve të brendshme, bazuar në një prononcim për mediat.
Na novet predsedatel treba da mu se dade možnosta i da mu se dade polno pravo v odnos në izborot na njegovjot tim.
Kryetari të ri duhet jepet mundësia të jepet autoriteti i plot për zgjedhjen e ekipit të ti, mbase ai duhet të bëj për zgjedhje të reja, njërës të rinj, dhe për këtë mendoj se nuk duhet të jem pjesë e ekipit të ri, për të mos e ngarkuar as kryetarin e as ekipin e tij, ka deklaruar Spasovski, një prej bashkëpunëtorëve të afërt të ish kryeministrit Zoran Zaev. Edhe Radmila Sheqerinska, ministrja deri tanishme e mbrojtjes, nuk do të jetë pjesë e qeverisë, sikur edhe ministri i arsimit Mila Carovska.
Jas donesov odluka da ne učestvovam vo novata vlada so noviot mandatar.
Un kam vendosur që të mos jem pjesë e qeverisë së re me mandatarin e ri. Gjatë mandatit tim bëm shumë punë në interes të qytetarëve. Këtë kurs do ta ndjek edhe në të ardhmen, ka deklaruar Carovska. Pjesë e kabinetit jo zyrtarisht nuk do të jetë as Ljupçë Nikolovski, i cili deri më tani ishte zëvendës kryeministër për luftimin e korrupsionit, sikur që nuk do të jetë as ministri deri tani shëmi shëndetësisë Venko Filipqe. Në qeverin e re, partia alternativa e cila zëvendëson Lëvizjen Besa pas largimit të saj nga ekzekutivi, do të ketë tre poste ministrore, shëndetësin, Ministrinë e Administratës Publike dhe Informatikës, si dhe një ministër paresor për gjegjes për diasporën. Kjo parti do të ketë edhe tre zëvendëse ministra. Marja e posteve të rëndësishme ka shkaktuar pakënaqësi në mesin e disa partive politike maqedonase që janë pjesë në koalicion me LSDM-n. Për të heshtur pakënaqësitë e tyre dhe për të mos rrezikuar shumicën, LSDM-ja ka vendosur që me Ministrinë e Mbrojtjes të udhëheqë një kuadër i Partisë Liberal-Demokrate. BDI-ja në qeverinë e re do të ketë po ashtu pozicione të forta. Përveç zëvendësë kryeministrit të parë që do të jetë Artan Grubi, partia që drejtohet nga Alia Meti do të drejtojë edhe Ministrinë e Arsimit, me të cilin bazuar në deklarimet e zyrtareve të saj, do të udhëheqë Jeton Shaqiri, aktualisht ministër në detyrë administratës publike dhe informatikës. BDI-ja dhe në qeverinë e re do të vazhdojë të mbajë Ministrinë e Financave, të Ekonomisë dhe Ministrinë e Ekologjisë. Kjo parti do të ketë edhe 5 poste të zëvendës ministrave dhe po aqë sekretar shtetëror në disa ministri tjera. Partitë shqiptare në qeverinë e re do të drejtojnë gjysmën apo 8 nga 16 ministri që përbëjnë qeverinë e re, e cila do të jetë e dyta që nga zgjedhjet parlamentare që u mbajtën më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka thënë sot se bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës lidhur me çështjet e sigurisë do të mbahen pasi të përfundojnë festat në Rusi. Ai tha po ashtu se Rusia dëshiron që zyrtarët ushtarak të përfshihen edhe në bisedime me aliancën veri atlantike. Komentet e Lavrovit erdhën pas rritjes së tensioneve ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për shkak të grumbullimit masiv të trupave ruse pranë kufirit me Ukrainën dhe kërkesave të Kremlinit që NATO-ja të mos u zgjerohet më në lindje. Katastrofat e lidhura me klimën, kanë shkaktuar dëme të konsideruashme financiare më 2021, ka thënë Agjencia Britanike për ndihma e Krishter. Në raportin e saj më të ri, agjencia ka renditur 15 ngjarje me mot ekstrem, duke e përfshirë vërshime stuhi dhe thatësi për gjatë vitit, duke i konsideruar edhe si shkaktare për vdekje dhe zhvendosje në gjithë botën. Sipas gjetjeve të raportit, 10 prej situatave me mot ekstrem kanë shkaktuar dëme në vlerë të 1.5 miliard dollarëve, secila në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.